Қырғы үшінші тарау. Нұрханым бәрін тамаққа шақырды. Нағыз той күтіп тұр еді. Әрі Тарик те мұны сабырсыздықпен күтті. Бірақ диваннан тұрып жатып, ол Далияның жүзінен таңырқағандық кейпін көрді. Далия мұны әкесін немесе күйеу жігітін ренжітіп алмау үшін дауыстап айтпаса да, әңгіме оған ұнамағаны айдан анық. Бірақ Тарик тақырыпты ауыстыруға асықпады. «Неліктен сен маған әкеңнің сондай қызық адам екенін айтпадың?» деп қалжыңдады ол, үстелге отырып жатып. Далия көздерін сығырайтты. Ол оған ренжігенін ата-анасына көрсеткісі келмеді. Бірақ егер көзқараспен өлтіруге болатын болса, Марван Накат немесе Тарик Джамиль енді өлген болар еді. «Дін туралы сөйлесу саған қызықты болады деп ойламаппын», деді ол. «Иә, бұл саясат туралы сөйлесуден шынымен қызық», деп қуанышпен жауап берді Тарик. Оның көңіл күйін көтеруге тырысып. Мұның осылай істеуі Далияның әкесінің басқа қауіпті тақырыпқа ауысуына мүмкіндік бермеді. «Далия, дұға етесің бе?» деп сұрады бағушы Нұр. Олар орындарына отырғанда. «Одан да өзің бізге құрмет көрсетші», деп жауап берді ол. «Жарайды», деп келісті ол. Алайда Тарик байқағандай көңілі түсіп қалды. Бағушы, оның әйелі мен Далия қолдарын жайып, бастарын иді де, көздерін жұмды. Тарик асығыс олардың соңынан қайталады. «Қымбатты әке, біз сенің сүйіспеншілігің мен мейірімің үшін, бізді сүйіп, мәңгілік өмірге ие болуымыз үшін, айқыш ағашта біз үшін өмірін құрбан етуге, өз рухани ұлың Иса Мәсіхті жерге жібергеніңе алғыс айтамыз. Сен біздің дұғаларымызды еститін құдай екендігің үшін саған алғыс айтамыз. Әрі Далияны аман есен үйге алып келгенің үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Далияны және оның досы Тарикті молынан жарылқашы. Олар өздерін осында сүйікті де қадірлі қонақтар екенін сезінулері үшін оларды жарылқашы деп сұраймыз. Осы үй өмір қиыншылықтарынан паналайтын жер болсыншы. Осы тағам үшін және бірге болуымызға мүмкіндік бергенің үшін саған алғыс айтамыз. Исаның атымен дұға етеміз. Аумин». Бағушының соңынан бәрі қайталап «Аумин» деді. Тарик те осылай істеді. Ол бұрын ешқашанда мәсіхшілік дұғаға қатыспаған. Дұға оны қызықтырып алды. Дұға оған шынайы, қарапайым, әрі жеке даралық сияқты көрінді. Бала кезінен есінде қалған үлкендердің дұғасы сияқты емес. Бағушы шынымен де өздерімен бірге бөлмеде отырған Құдайға айтып жатқан сияқты. Тарик ғажап тыныштықты сезінді. Мүмкін осы сезім жаңа ғана дайындалған тағамнан әсер еткен шығар. Ол өзінің соңғы рет қашан үй тағамын жегенін есіне түсіре алмады. «Тарик, сіз жаңа келісімді оқып па едіңіз?» деп сұрады бағушы Нұр. Тарик сиыр еті мен көкөністерді мақтауын доғарғанда. «Жоқ, мырза», деп басын шайқады Тарик. «Ешқашан. Оқыңыз. Меніңше сізге қызықты болатын сияқты. Мен сізге бір данасын сыйға беремін. Үлкен рахмет, бірақ мен мұндай сыйлықты қабылдай алмаймын. Мен мұны қуана істеймін. Себебі мен бағушымын ғой». Тарик күлді. «Бұл шын. Жарайды, рахмет. Мен жаңа келісімді оқығым келеді. Онда сіздің өзіңіздің кітабыңыз болу керек. Меніңше, оның мені баулап алғаны сияқты. Сізді де баулап алады деп ойлаймын. Мысалы, Иса өзімен Құдайдың бір екенін туралы бірнеше рет айтады. Мысалы, Жохан жазған ізгі хабарда Иса былай дейді. Әкем екеуміз бір тұтаспыз. Және, сонда олар, әкен қайда деп сұрады. Иса оларға, сендер мені де, әкемді де білмейсіңдер. «Егер мені білсеңдер, онда әкемді де білер едіңдер», деді. Сонымен қатар, «Мені көрген кісі, мені жібергенді де көреді». Марта есімді әйелге Иса былай дейді. Ал Иса оған, «Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, маған сенген әрбір адам ешқашанда рухани өлмейді. Бұған сенесің бе?» деді. Марта, «Иә, ием, сіздің пайғамбарлар дүниеге келеді деп алдын ала айтқан Мәсіх, Құдайдың рухани ұлы екеніңізге сенемін», деді. Иса шынымен де осылай айтты ма? «Иә, ол шынымен де осылай айтты. Әрі бұл өте батыл іс еді. Жохан жазғанызғы хабардан біз сол заманғы діни басшылардың Исаға ашуланғаны соншалықты, олар оны таспен атып өлтіргілер келді. Сонда діндар яхудейлер оны тас лақтырып өлтіру үшін тағы да жерден тас алды. Иса оларға, «Көз алдарыңда әкем тапсырған көп игі істер істедім. Солардың қайсысына бола мені тас лақтырып өлтірмексіңдер», деп сұрақ қойды. Діндар яхудейлер, «Сені игі ісің үшін емес, Құдайды қорлағаның үшін тас лақтырып өлтірмекпіз. Сен адам бола тұра, өзіңнен Құдай жасағың келеді», деді. Ақыр соңында олар оны өлім жазасына кескенде, оған тағылған ресми айып Құдайға тіл тигізу болды. Яғни, оны өзін Құдаймын деп айтқаны, мұны діни қызметкерлер теріске шығарды. Әйтпесе, неліктен ол туралы хабар бүкіл таяу шығысқа тарап кетті дейсің? Матай жазғанызғы хабарда былай делінген. Бұдан кейін Иса бүкіл Галилея аймағын аралап жүріп, мәжіліс ханаларында тәлім берді. Құдай патшалығы туралы ізгі хабарды уағыздап, адамдарды барлық ауру сырқауларынан сауықтырды. Иса туралы хабар бүкіл Сирия өлкесіне де тарап, жұрт оған түрлі дерттері бар қиналып науқастанғандардың бәрінде жын соққандарды, ұстамалы қояншықтар мен сал болғандарды алып келіп жатты. Ал Иса оларды сауықтырды. Галилея, он қала және Яхудея аймақтарынан, Иерусалим қаласынан әрі Иорданның шығыс бетінен көптеген халық оның соңынан ілесті. Құдайдың сүйіспеншілігі мен адам өміріне қатысты оның жоспары туралы ізгі хабарды жеткізу үшін Исаның Ливанға келгені туралы да айтылады. Ливанға? Тарик шанышқысын қойды. Нақты қайда? Сор мен Саидке. Тарик өзінің таңырқағандығын білдірмеуге тырысты. «Осының қайда жазылғанын маған көрсетесіз бе?» деп сұрады ол. «Мен өзім көрсем деп едім. Мен осы туралы ешқашанда естімеп едім». «Әрине», деді Бағушынұр. Аузын орамалмен сүртіп, орнынан тұрды да өз киелі кітабын алды. Ол Матай жазғанызғы хабарды ашты. «Міне», деді ол. Тарик киелі жазбаны алды да оқи бастады. Иса сол жерден кетіп, Тир мен Сидон аймағына барды. Иса шынымен де оның туған қаласында Саидте болыпты. Тарик аяттарды қайталап оқып жатып өзіне сұрақ қойды. Неліктен ол осы туралы білмейді? Неліктен оған мұны ешкім де айтпаған?